tilaisuuteen, se lämmitti suunnattomasti mieltä ja sai niin kuin ikään kuin ajatukset pyörimään sitten näissä vanhoissa asioissa ja kaikkien vanhojen juttujen muisteloissa. Mä yritän pysyä jossakin määrin myöskin tieteellisellä tasolla tässä esittelmässäni, mutta jonkin verran muistelen myöskin menneitä. Mä tosiaan aloitin täällä 72 opiskelemaan ja sitä myötä sitten viimeiset 10 vuotta on viettänyt muualla, mutta siihen asti täällä kerkisin aika kauan aikaa viettää. Tämän viimeisten 30-40 vuoden aikana maaperän ekologia, joka on tämä tieteenala, jota mä tällä hetkellä edustan tuolla Helsingin yliopistossa, se on suunnattavasti muuttunut. Koko käsitteistö, teoriat ja osaaminen ja mitä maaperästä tiedetään, niin se on mennyt aivan hyvin myrskyn siihen verrattuna, mitä meille 70-luvulla vielä tästä asiasta opetettiin. Ja tutkimusmenetelmät on kehittynyt aivan valtavasti, mikä on sitten antanut mahdollisuuksia tehdä kokeellista työtä semmoisistakin asioista, mihin ei vielä 70-luvulla ja 80-luvullakaan ollut mitään mahdollisuuksia. 70-luvulla meille opetettiin maaperästä suunnilleen tämän verran. Muistan Paavo luennolta kyllä tämän, että siinä on musta laatikko, jotain sinne menee sisään ja jotain sieltä tulee sitten ulos. Ja erilaisia asioita voidaan mitata. Ja Paavon lempiä ajatus oli tämä temput tässä välissä. Mitä siellä tapahtuu, niin jokainen voi käyttää vähän mielikuvitustaan ja miettiä, mitä ne temput nyt sitten mahtoi olla. Tästä kuitenkin jo sitten suhteellisen pitkä aikaa sitten, sanotaan jo silloin 70-luvulla, varmaan jo aiemminkin, päästiin kyllä aika paljon eteenpäin. Eli tämä musta laatikko alkoi avautua. Kaikenlaista, mitä pystyttiin katsomaan mikroskoopilla, niin kuin näitä maaperän pikkueläimiä, niin niitä tutkittiin, niitä pystyttiin tunnistamaan lajilleen ja pystyttiin selvittämään, kuka syö ketään ja miten ne toimii ja liikkuu. Minkä kokoisia populaatioita ja yhteisöjä ne muodostaa. Mutta sitten jos bakteereita ajatellaan täällä, esimerkiksi bakteereita se meni ihan taivaisin tuolla. Täällä on tämä ravintoverkon perusta täällä vasemmalla. Siellä on bakteereita, sieniä. Nämä pysyvät pitkään tämmöisenä sanotaan nyt massana. Bakteerilajeja voitiin viljellä, voitiin tunnistaa, mutta se oli murto-osa siitä bakteeriyhteisöstä, mikä maassa elää, ehkä joku alle prosentin. Samaten sieniä pystyttiin tunnistamaan viljelymenetelmillä ja kemiallisilla menetelmillä. Kuitenkin sienetkin jaettiin sitten lähinnä kahteen ryhmään. On hajottajasienet ja on mykorrhizasienet. Mykorrhizasieniä tunnistettiin intiöemistä, mutta oli täysin pimennossa se, että miten sitä sienten rihmasto maassa, onko siellä paljonkin semmoisia sieniä, jotka ei tee itiömiä ollenkaan, niin onhan niitä, kyllähän se nykyään tiedetään. Sitten tästä koko perusresurssista tälle ravintoverkkosysteemille, tämä taas liikkuu. Täällä on orgaanista ainetta, kasvien juuria, kariketta. Siellä on mineralisoituneita ravinteita, typpejä ja erilaisia liukosia orgaanisia yhdisteitä ja sitten tämä suuri orgaanisen aineen massa, joka on tämä koko maaperän perusresurssi, iso hiili- ja ravinnevarasto. Näitäkin on onneksi nykyään sitten pystytty tuolta erilaisin uusin menetelmin tutkimaan paljon tarkemmin. Enää maaperä ei missään tapauksessa ole mikään musta laatikko, kyllä sieltä on osattu tunnistaa sekä eliöitä että näiden eliöiden toimittamia prosesseja ja tämmöistä koko maaperäekosysteemin toimintaa pystytään tutkimaan. Maaperäekologia on kehittynyt siinäkin mielessä, että teoreettinen ajattelu on luottunut maaperäekologiaan ja toisaalta sitten maaperän eliöitä on osattu alkaa käyttää hyväksi ekologian teorioiden testaamisessa muutenkin, koska maaperäeliöistä voidaan rakentaa pienoisekosysteemejä, ehkä hyvin yksinkertaisia lajimäärältään ja lajisuhteeltaan ja testata erilaisia teorioita, mistä nyt voisi mainita ympäristön pirstoutumiseen liittyvät teoriat, saarimaantieteen teoriat tai tämmöiset ekologiset käytävät ja niihin liittyvät asiat. No, maaperä on todettu hyvinkin monimuotoiseksi systeemiksi. Sen lisäksi, että on haluttu tai on pystytty nyt tunnistamaan myöskin eliöitä, ketkä siellä elää, niin on myöskin pyritty luokittelemaan näitä erilaisia pienoiselinympäristöjä, mikrohabitaatteja. Tässä mielessä maaperä on verrattu sademetsiin hyvinkin usein tällaisen vertauksen. Tämmöisiä hyvin, siis maaperä muodostuu tämmöistä hyvin pienipiirteisistä, erityyppisistä ympäristöistä maaperän eliöiden näkökulmasta katsottuna. Sieltä löytyy tämmöistä aggregaattosfääriä, maaperän sienirihmat sitoo esimerkiksi näitä maahiekka- ja savihyväsiä ja kappaleita toinen toisessa syntyy tämmöinen aggregaattirakenne. Taikka ritsosfääri, joka kaikki ehkä tunnistaa käsitteen kasvien juuten lähiympäristössä on valtava rikas eliöstö ja myöskin vilkasta toimintaa, ja se ritsosfääri erottuu tässä suhteessa selkeästi tästä niin sanotusta purkkimaasta, jossa juurivaikutus ei ole niin selkeä. Biosfääri, hieron kaivama käytävä, jossa on metrikaupalla käytäviä ja anteloita ja näiden käytävien seinä, mikä on aivan samanlaista se mikrobitoimista. Ja tällä tavalla maaperä tosiaan on tämmöinen sademetsään verrattava monimuotoinen kokonaisuus, joka on hyvin dynaaminen ja monenlaisia asioita tapahtuu kaiken aikaa. Mutta sitten, voitteko kuvitella, miten maaperä voisi olla sitten aavikko tai aavikkomaa? Se on vanha ajatus, mä törmäsin siihen jo varmaan 70-luvulla, ja semmoinen ajatus, jota ei kauhean yleisesti kuitenkaan näe, eikä se on parikymmenen vuoteen tullut vastaan missään, paitsi sitten tänä syksynä yhtä esitelmää kuunnellessa, niin englantilainen kroppa puhuu sitten myöskin tästä maaperästä autiomaana. Kun katsotaan tätä näin bakteerin näkökulmasta, vaihdetaan vähän näkökulmaa ja mietitään noita bakteereita, joita on täällä maaperässä. Ne on aina erilaisten kappaleiden pinnalle kiinnittäytyneenä ja hyvin vähän bakteereista on siellä vapaana. Jokin verran tuossa vesipaasissa pystyvät liikkumaan siivojen alueella, mutta suuri osa bakteereista tosiaan on näissä oloissa kaukana toisistaan. Muodostavat pieniä yhden parin muutaman lajin yhteisöjä, täysin riippuvaisia niistä resursseista, mitä siinä pikkukolossa saattaa sattua olemaan. Sieltä tarvitaan hiiltä ja ravinteita, hiiltä ennen kaikkea. Ja toisaalta voivat olla suojassa myöskin saalista, eli näitä amebolta ja suklaamadolta, jotka bakteereita käyttää ravinnokseen. Bakteerit mahtuu niin pieniin koloihin, että sinne ei nämä saalisteet mahdu perässä. Mutta silti nämä yksittäiset koloniat ovat hyvin kaukana toisistaan. Ja kohtaako kahden eri yhteisön bakteerit toisiaan? Tämän tyyppisen aggregaattin rakenteen pinta-alasta on ehkä alle prosentti vaan bakteerien kolonisoimaa. Ja muu on sitä tyhjää ja alpiomaata. Tämä on yksi selitys sille, miksi bakteeridiversiteetti maaperässä on niin valtavan suuri kuin on. Sitä on paljon ihmetelty, että mitä virkkaa kaikilla bakteereilla siellä voi olla, koska muutama laji pystyy jo tekemään suunnilleen ne toiminnot, mitä maaperässä on bakteerien tehtävänä tehdä ja mihin tarvitaan tämmöinen valtava lajirunsaus. Mutta jos ne tosiaan siellä elävät keitaissa autiomaassa, niin se selittää aika pitkälle sitä ainakin ajatuksen tasolla, että miksi ja on sitten kauhean paljon. Tämän tapaisia asioita maaperästä, näin, jos ajatellaan maaperää kokonaisuutta, niin tällä hetkellä mietitään. Ja aloin miettimään, että olisikohan tässä nyt kyseessä sitten. Seppo, muistatko miettineesi maaperää koskaan?
No onhan suossakin maaperää. Oon ihan miettinyt.
Minä tähän vastasin, että tuskin tässä tilanteessa paljon maaperäasioita mietittiin. Vaikka nyt voisi ajatella, että tämmöinen Hailuodon rantahiekka, se nyt varmaan on aika autiobakteerinäkökulmasta, mutta... No, kuka mun äksää muistaa noin kauan 70-luvulle asti näitä kenttäkurssiasioita. No, maaperää pitää tutkia, jos siitä halutaan jotain selvittää. Harvoin maaperätutkimusta voidaan tehdä instituutolla luonnossa, vaan sitä pitää kaivaa ja tuoda sitten laboratorioon ja sinne tehdä erilaisia temppuja ja käsittelyjä ja mitata erilaisia asioita. Että maaperää innostuneita tutkijoita onneksi meillä oli sitten muitakin, mä en ollut yksin näissä hommissa, niin tässä ihan varmasti kyllä mietitään maaperäasioita, eikö ihan sen näköinen ilmekin jo. Itse asiassa näitä Paavon ekologian luennoilta mä sain ne ensimmäiset ideani ja kiinnostukset tähän maaperätutkimukseen. Hän toi esille luennolla semmoisia uusia tutkimuksia ruotsalaisten ja muiden tekemiä, jossa alkoi pikkusen tämä mustalapikko sitten avautua ja palottua. Ja sitä myötä sitten lähdin kehittelemään näitä omia ideoita, niin ehkä tuossa on kuitenkin kyseessä vain se sikarimittainen taakuri sitten tuli ylärinteessä, kun piti pysähtyä hieman huilaamaan. No, nykyisiä projekteja sitten jatkan tässä näillä nykyisillä projekteilla, niin mihinkä me olemme tässä vaiheessa päätynyt. Näissä aikanaan opituissa asioissa oli joitain sellaisia tosi vinkkeitä juttuja, jotka jäivät minun päässä elämään. Yksi on tämä typenkierto sen takia, että se oli niin kamalan vaikea asia. Tuntuu, että ei tätä voi mitenkään ymmärtää. Tässä on, kaikki asiat menee aivan viiksi, kun on aivan sillisalatti. Mutta siinä mielessä siinä oli vähän haastetta ja se jäi mieleen elämään. Tällä hetkellä minulla on nyt sitten yksi ainut aloitettu projekti menossa alkoi tänä vuonna ja se liittyy typenkierto-identifikaatioon ja typenkierron prosesseja suorittaviin organismeihin. Tässä kuvassa ei ole kyllä kaikki ihan kohdallaan. Tämä on tämmöinen yleisesti esitetty kaavakuva typenkierrosta, jossa nyt sitten kuolleesta organisesta materiaalista vapautuu ravinteita eliöiden toimesta ammoniumiksi, sitrifioituu nitraatiksi, kasvit käyttää sekä nitraatti- että ammoniumtyyppejä. Sadanta tuo sinne jotain lisää, joissakin ekosysteemissä typen yhteyttä tuovat lisää typpejä, osa poistuu sitten indikaatioreittiä tai muuttoutuu epäorgaanisina ja orgaanisina yhdisteinä. Mä palaan tähän myöhemmin, mutta tästä kuvasta puuttuu muutamia aika oleellisia asioita, jotka typenkierrosta nykyään tiedetään. Eli me ollaan semmoisia, mitä mä oon tässä pari viime vuotta tutkinut. Tämä jo sinänsä, mitä tapahtuu ammoniumtypelle, kun se orgaanista aineesta vapautuu, niin on semmoinen kaaosista. Jossakin vaiheessa ajattelin, että tähän mä en koskaan halua millään lailla puuttua, että tätä ei voi ymmärtää. Mutta tässä nyt ollaan kuitenkin typenkiertoa tutkimassa. Mutta ennen kuin mä menen tähän nykyiseen projektiin niin vähän tarkemmin ja näihin typenkierron uusiin tuuliin, niin käyn läpi ihan muutamia asioita näistä vanhoista ideoista, mitä opiskeluaikoina sain, jotka jäi mielessä elämään ja joihin oli aina vaan ikään kuin pakko palata uudestaan. Ensimmäinen oli tietenkin tämä primäärisukkessio Hailuodossa, jota meillä opetettiin kenttäkursseilla, ja se oli niin kertakaikkisen jännittävä asia, että en päässyt siitä eroon vieläkään. Hailuoto en hirveän usein ole palannut myöhemmin, mutta sen sijaan olen laajentanut näkövinkkeliä näihin jäätikön, sulavien jäätiköiden edustalla tapahtuvaan sukkessioon. Steinhausgren Norjassa tuossa Kilpisjärven länsipuolella on semmoinen kohde, jossa on jonkin verran sekä retkeilyt että tehnyt tutkimusta. Tämä retkethän on siinä tämmöistä niin kutsuttua tieteellistä turismia, että mennään jonnekin mukavaan paikkaan ja tuota retkeillään siellä ja kerätään sitten tätä tutkimusmateriaalia. Aivan ylivertainen paikka minulle on ollut tää, tuolla Pohjois-Kaskadilla USAssa tämmöinen Laimanin jäätikkö, jossa me on käynyt ehkä 7-8 kertaa. Tuossa viime syksynä käytiin syyskuussa taas kerran, tehtiin ikään kuin juhlavaellus Laimanille. Kerättiin vähän maanäytteitä, mutta keskityttiin nyt tällä kertaa kuitenkin etupäässä retkeilemään. Eikä se semmoinen 70 kilometriä tuolla vuoristossa Rinkkaselässä tuntunut vieläkään niin pahalta, että enköhän minä lähde sinne uudestaan. Tämä jäätikkö on sulaa siinä, missä muutkin jäätiköt. Tuolla vasemmalla on kuva 1994 otettu kuva. Ja tässä oikealla puolella sitten kuva samasta jäätiköstä 15 vuotta myöhemmin viime syyskuussa. Ja kyllähän sitä näkee, että ei sitä paljon ole jäljellä, jos sinne haluaa vielä mennä, niin täytyy pitää kiirettä. Näistä primäärisukkessioasioista ja näistä jäätikköretkistä niin on kuitenkin tuommoinen kymmenkunta, ehkä enempikin artikkelta tullut kirjoitettua yhteistyössä muiden kanssa, että ei ne hukkaan ole nämä retket mennyt. Näistä siinä vielä vähän etäämpää tämä Laimanin jäätikkö. Jotain tuloksiakin täytyy esittää, kun tässä kerran yritän väittää, että siellä on tehty jaollisia tutkimuksia. Mä kokosin tässä yhteen vähän useammastakin tutkimuksesta asioita, mitä primäärisukkessioissa tapahtuu maaperässä. Nämä kaaviot on Hailuodosta, mutta ihan samanlaisena nämä asiat toistuu muuallakin, eli ollaan aika paljassa maassa, maaperässä ensin tuossa Hailuodossa ranta-alueella tai sitten tuolla jäätikön edustalla siinä ihan 10-20 vuotta vanhassa maaperässä. Sieltä mitattiin, oksista aina painan väärin. On mitattu esimerkiksi nyt tämmöisiä perusasioita, maa-orgaanista ainetta, joka tietenkin kertyy sitä mukaan, kun kasvillisuus kehittyy avoimesta maastosta tuonne metsäekosysteemiin. Saman tien sitten myöskin maan pH laskee, koska tämä maanostumisprosessi käynnistyy ja se on jo prosessina semmoinen, joka happamoittaa maata. Maan hiilityyppisuuden kasvaa sitä mukaan, kun hiiltä kertyy ja typpeä ei kerry systeemiin siinä määrin. Ja sitten toisaalta myöskin kuitenkin tämä liukosten orgaanisten yhdisteiden määrä suhteessa tähän hiilen kokonaismäärään, mikä on se tärkein resurssi maaperän mikrobeille ja sitä myötä ravintoreille, niin se ei kauheasti muutu. Vasta tuolla metsävaiheessa liukosten yhdisteiden määrä suhteessa kokonaishiileen alkaa laskea ja mikrobien hiilirajoitteisuus kasvaa. Tuolla sen aikaisilla 70-80-luvun ja vielä 90-luvunkin menetelmillä ei kauhean kummoisia asioita pystytty maaperästä mittaamaan. Mä sanon näitä tämmöisiksi bulkkiparametreiksi, eli mitataan tämmöisiä ympäristöä kuvaavia perusasioita, mutta ei millään tavalla oikeastaan päästä kiinni siihen, että mitä prosesseja maassa tapahtuu ja miten ne on säädeltyjä ja mitä erilaiset organismit siellä tekee. Yksi keino, mitä 80-luvulla paljon käytettiin, oli käyttää tämmöisiä monimuuttuja-analyysejä. En mä aio selittää tätä kuvaa teille, älkää pelätkö, siinä on ihan liikaa asiaa näin lyhyessä ajassa selitettäväksi. Mutta tuolta Hailuodon dyyneiltä koottu kasvillisuusaineisto, sammalet ja käydät, mitä muuta siellä kasvaa. Mitattiin erilaisia asioita maaperästä, just näitä perusasioita, orgaanista ainetta, pH:ta, mikrobien kokonaisbiomassa ja tämän tyyppisiä bulkkiparametreja. Ja sitten yritetään tämmöisellä ordinaatiolla havainnollista, että näkyykö siellä tämmöisiä trendejä, että joku asia liittyy johonkin toiseen selkeästi. Esimerkiksi, mitäs tuosta nyt äkkiä sanoskaan, pH, käkäläpeite, sammalpeite, onko siinä pH:ssa nähtävissä eroja, malorgaanisen aineen määrä kasvaa siellä, missä on enemmän kasvillisuutta ja lähemmämpää kasvillisuutta. Totta kai tämmöisiä itse päiväselviä asioita, nehän näkee jo luonnossa liikkuessa, niin siinä mielessä mitään ihmeellistä on, mutta pystytään myöskin nähdä ordinaattia visualisoimaan sitä systeemin kokonaisuutta, kasvillisuus ja maaperä asiat. Sitten tuossa 80- vai 90-luvulla päästiin pikkasen eteenpäin tässä maaperän mikrobiyhteisöjen kuvaamisessa. Käyttöön tuli tämmöinen PLFA eli fosfolipidianalyysi, jolla mikrobien solukalvojen fosfolipidejä pystyttiin analysoimaan ja erottelemaan. Ja huomattiin, että eri bakteeriryhmissä tämä kalvojen rakenteet poikkeaa toisistaan. Ja siitä on sellainen puumi, että kaikki tekee tätä PLFA-analyysiä ja yrittää kuvata bakteeriyhteisöjä tällä tavalla. Tässä on, taitaa olla Hailuodosta, tästä samasta hiekkarantasukkessiosarjasta mitattuna näitä erilaisia rasvahappoja tai fosfolipidejä. Tässä nyt nähdään, että kokonaismäärä on täällä ranta-alueella laskettuna maan orgaanista ainetta kohtiin aika suuri verrattuna siihen, mitä se on täällä sukkession myöhemmissä vaiheissa. Ja sama näkyy tässä bakteerien fosfolipidien kokonaismäärässä. Eli tämä lähellä rantaa, nämä nuoret sukkessiomaat näyttäisi olevan aika bakteerivaltaisia. Ja sitten taas täällä myöhemmissä metsävaiheissa vasta sienten määrä kasvaa suuremmaksi ja samaten sienibakteerisuuden on täällä ranta-alueella hyvin pieni ja sitten sienten osuus täällä sukkession myöhemmissä vaiheissa tulee suuremmaksi. Jonkin verran sitten myöskin katsottiin tämmöisiä trendejä, miten erilaiset yksittäiset rasvahapot tai fosfolipidit on suhteessa tähän sukkession kehitykseen. Sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta tästäkään ei vielä päästä millään lailla käsiksi siihen, että miten tämä systeemi toimii ja mikä sillä tätä toimintaa ja yhteisörakennetta säätelee. Voitiin todeta, että mikrobiyhteisö on tuossa tuommoinen, tuossa tuommoinen. Ne on erilaisia, mutta mitä sitten? Samantapaista analyysiä tehtiin myöskin siellä Lahnanin jäätiköllä. Jäätiköedustalla, jossa nyt verrattiin sitten ritsospäärejä. Pajuun on tuo kaikista oikeanpuolisin tolppa. Ja sitten tuommoinen saksikraagan pienikokoisen kasvin ritsospääri mikrobiyhteisö ja sitten ihan tämmöiseen paljaaseen maahan, että tämä B:llä merkitty. Ja kyllähän tästäkin nähdään sitten erilaisia trendejä. No ensinnäkin se, että mikrobiomassat on suurempia kasvien ritsosfäärissä kuin paljassa maassa. Ei siinä mitään yllättävää, se on ihan looginen tulos, koska ritsosfäärissä on tätä mikrobien tarvitsemaa hiiltä runsaammin tarjolla kuin sitten paljassa maassa. Ja sitten tässä on tämä maan tai tämän keräysnäytteenottopaikan ikä tuosta jäätikön reunasta 20, 40, 60 ja 80 vuotta. Ja tämän maan ikääntyessä sitten orgaanisaineen määrä maassa kasvaa ja täällä näkee jo sitten tuossa sienten biomassa. Erityisesti täällä 80-vuotiaassa maassa niin näkee sen, että sienten biomassa ja tuossa bakteeribiomassa, niin tässä kasvien juuristossa verrattuna tähän valjaisen maahan on jo paljon tasaisempi, eli orgaanista aineita alkaa kehittyä maahan muualle kuin ritsosfääriin, niin silloin kun kasvisuus lähtee sulkeutumaan. Mutta ei taas tämän systeemin toiminnasta mitään käsitystä tämmöisten tutkimusten perusteella, mutta oli semmoista perustietoa, mitä pystyttiin keräämään. Ja kolmannessa sukkessiosarjassa, joka on tuolta Merenkurkun alueelta. En ole muuten itsekään yleensä tuolla paikalla, mutta olin tässä ohjelmassa väitöskirjatyötä, joka tehtiin tuolla alueella. Niin tässä lähdettiin sitten jo tutkimaan pikkasen tätä maaperän toimintaa, eli typenkiertoa käyttämällä sekä tuommoista kenttäinkubaatiota, eli otetaan maanäyte johonkin pussiin ja pussi pannaan. Siihen injektoidaan 15 tyyppileima ja sitten pussi palautetaan takaisin sinne maahan. Se on ikään kuin luonnonoloissa, vaikka ei kuitenkaan ihan luontaisissa oloissa. Tai samalla tavalla maanäytettä voitiin inkuboida laboratorio-oloissa, sitten kontrolloidussa tai kosteusoloissa. Ja tässä käytettiin tosiaan 15 tyyppiä, joka on semmoinen apukeino, jolla näistä typenkierron prosessista saadaan ihan eri tavalla selvyyttä kuin mittaamalla pelkästään jotakin ammonium- ja nitraattitypen määriä hetkellisesti. Tätäkään kuvaa minä en aio teille voida selittämään, eli olen huolissani. Siinä on niin paljon asiaa ja siinä on koottu myöskin vuoden aikaisvaihtelua tähän analyysiin, niin siinä on pikkasen liikaa selittämistä, mutta tosiaan näihin prosesseihin kyllä päästään käsiksi sitten taas semmoisilla tekniikoilla, jotka siihen sopii, että leimatun typen käyttäminen. Mä tajan hypätä seuraavan yli. Tässä mulla on näitä minun hassuja hengitysjuttuja, mutta aika menee sen verran nopeasti. Tästä kuvasta voisin muutaman sanan sanoa, niin kuin sanoin, nämä ektomikorrektisieret on ollut semmoinen mielenkiinnon kohde, ja niiden kanssa en kauheasti ole itse pystynyt työskentelemään, en saanut koskaan rahoitusta, huonoja hakemuksia ilmeisesti, mutta olen monessa monen muun töissä ohjaamassa tai tekemässä jotain omaa osuuttani. Tämä on tämä kuva niin aivan uusinta uutta minun kyseisen väitöskirjaopiskelijan tutkimuksista. Meillä on tuossa Lahden lähellä tämmöinen ampumarata-alue, jossa on tehty monenlaista maaperätutkimusta ja tehtiin myöskin sitten nektomykorrhiza sienten kartoitusta, mitä siellä on ja onko tämä valtava lyijymäärä maaperässä, niin kenties vaikuttanut mykorrhiza sienten yhteisöihin. Tämä työ toteutettiin tämmöisellä niin sanotulla hiekkapussimenetelmällä, jossa maahan haudattiin puhdasta hiekkaa ja sitten annettiin sienirihmaston kasvaa näihin pusseihin. Tässä tapauksessa kaksi kasvukautta meni ennen kuin ne pussukat kerättiin pois. Ja tässä on kolme koekenttää. Meillä on ollut C on tuollainen kontrollialue, jossa ei ole myytyä. NC on tämmöinen uusi ampumarata-alue, joka on ollut käytössä semmoinen reilu 20 vuotta tästä taaksepäin, ja OC on sitten vanha ampumarata-alue, joka oli käytössä sitä ennen joku 30 vuotta. Lyijyä on maassa ihan valtavasti, muistaakseni pahimmissa pisteissä tuommoinen 50 grammaa kilossa. Se on kyllä raskas alkuaine, mutta no siellä on hauleja, niin että siis ihan ropisee ja kolisee, kun sitä maata kaivaa. Ja se on siinä mielessä ihmeellinen metsikkö, mäntymetsikkö, että ei siellä päällepäin näy mitään vaurioita missään, ja on mietitty sitä, että mitäs lyijy siellä oikeasti vaikuttaa. Sehän on aika huonosti biosaattava metalli. Jonkin verran on nähty muutoksia bakteeriyhteisöissä ja väritkien hajotuksessa ja pH:ssa ja ravinteissa, mutta tämä on nyt aivan uusin tulos tosiaan tästä ektomykorrhiza sieniyhteisöstä. Näistä hiekkapusseista analysoitiin sitten sienten DNA ja sekvensoitiin ja tehtiin nämä DNA-temput, joista minä kanssa en tiedä oikeastaan paljon mitään, mutta että niitä nykyään voidaan käyttää sienirihmaston tai bakteerien tunnistamiseen. Ja sitten tehtiin tästä sieniyhteisöstä lopulta tämmöinen koordinaatioanalyysi, niin huomattiin, että siellä ihan oikeasti tässä sieniyhteisössä kaiken kaikkiaan on ero kontrollina näiden kahden kontaminoituneen maaperän välillä. Ja sitten vielä muutama semmoinen laji sieltä selkeästi erottui, eli tämä telefora, jonka tässä tiedetään olevan raskasmetalleja sietävä pieni suku, niin se tosiaan on merkitsevästi yleisempi tuolla kontaminoituneessa maassa. Ja sitten taas näistä muista pseudotomenteilla ja tylosporia suojelus oli tämmöisiä sieniä, jotka merkitsevästi paremmin viihtyvät tuossa puhtaassa maassa. Tästä tosiaan nyt sitten on valmistumassa väitöskirja ensi vuoden aikana. No sitten, jos mä lopultakin sitten menen tähän nykyiseen tutkimusprojektiin, niin siinä mielessä ajankohtainen, että Kööpenhaminassa on tämä ilmastokokous menossa ja siellä tehdään päätöksiä, mitä pitäisi tehdä ilmaston lämpenemiselle. Nyt me haluan puhua sitä maapallon keskilämpötilasta, kun siinä tuli tämmöinen juttu esille, että onko lämmennyt vai ei. Mutta joka tapauksessa hiilidioksidipäästöt ilmakehään on valtavia ja hiilidioksidista haluttaisiin päästä eroon. Ja toisaalta tyyppilaskelma on oma ongelmansa ja sitäkään ei ole saatu kuriin, vaikka näistä pahimmista tyyppilaskelman ajoista on pikkasen tultu parempaan päin. Tyyppilaskelma on ongelma edelleen. Tuolla on 80-luvullahan me ajateltiin tyyppilaskelmasta ja Regina Olsonin vaikutuksista tähän tapaan. Ajateltiin niin pelkästään haitallisena kasvillisuuden yhteyttäminen kärsii rikistä ja happamista sateista, happamasta laskeumasta. Sitä kautta heijastuu vaikutus tuonne juuristoon ja mykoritsasieniin. Mykoritsasienet kärsii liiasta typestä. Lajisto muuttuu. Jotkut ei tykkää typestä yhtään, jotkut sietää paremmin. Onko sillä seurausvaikutuksia sitten tuon kasvin ravinteiden saantiin, mitä tapahtuu ravinnekierrolle ja orgaanisen hajotukselle. Ylimääräinen typpi maaperässä tämmöisessä, joka on luontaisesti sopeutunut aika niukkoihin typpivarvoihin, niin ihan selkeästi saattaa myöskin hidastaa orgaanisen aineen hajotusta. Ja kyllä tämä nähtiin aikamoisena ongelmana ja mietittiin, mitä sille voisi tehdä ja mitä siitä seuraa. Mutta jos katsoo, mitä nyt sitten tästä typen vaikutuksista oikeasti nykyaikana tiedetään, niin tämä on 2005 julkaistu kooste hiilidioksidin, typen ja kohonneen lämpötilan vaikutuksista erilaisiin prosesseihin. Mä poimin tuolta noita typpiasioita. Jos ensin katsotaan tätä typen vaikutusta primäärituotantoon, siitä tiedetään paljon. Täällä oikealla on arvio, miten suuri se vaikutus on ja mitä siitä kuinka hyvin se tunnetaan. Typen vaikutus primääriproduktioon, se nyt on aivan selkeästi osoitettu asia, että tuotanto kasvaa. Mutta sitten, jos katsotaan muita vaikutuksia, typen vaikutuksia juurten kasvuun, juurikarikkeen muodostumiseen ja sitä kautta maaperän hiilivarastoon, mykoritsoihin, niiden uusiutumiseen ja sitä kautta karikkeen tuotantoon maassa ja maan hiilivarastoon. Mitä typpi vaikuttaa karikkeen typpipitoisuuteen ja sitä kautta tähän hajotukseen ja taas sitä kautta maaperän hiilivarastoon, niin näistä tiedetään itse hirvittävän huonosti silti, vaikka näitä on tutkittu kymmeniä vuosia. Vaikutus voi olla ehkä heikko tai se voi olla keskinkertainen ja se mitä tiedetään esimerkiksi tämä karikkeen hajotuksen vaikutukset, typen vaikutus karikkeen hajotukseen ja sitä kautta maaperän hiilivarastoon, niin aika epävarmalla pohjalla ollaan, jos sitä yritetään jotain ennustaa. Tai sitten täällä on typen ja hiilidioksidin vaikutukset primääriproduktion karikkeen tuotantoon maan hiilivarastoon, juurten muodostumiseen ja kasvuun ja kasvien ravinteiden ottoon, niin sitä kautta primaariproduktioon. Taas ollaan vähän niin semmoisessa ristiriitatilanteessa, että mitä oikeasti nyt osattaisiin ennustaa. Ja jos katsotaan vaikka nyt tätä viimeistä kappaletta, maan orgaanisen aineen kertymistä, sen hajoamista ja hajoamisnopeus vaikuttaa siihen, kuinka sitä sitten maahan kertyy, niin siitä ei tietysti paljon mitään. Olin viime tammikuussa Tukholmassa kokouksessa, jossa keskusteltiin typpilaskeuman vaikutuksista ja hiilen, metsäekosysteemien hiilen sidonnasta. Ja siellä tosiaan ihan tunnetut tiedemiehet keskusteli semmoisella skaalalla, että 1 kilo laskeumatyppejä sitoo metsään hiilidioksidia tai hiiltä, niin kilosta 700 kiloa. Ja kaikki oli ihan vakavasti asiaa tutkineet ja tehneet laskelmia ja malleja. Riippuen siitä, minkälaiseen tutkimukseen tämä arvio ja ennuste perustuu, niin saadaan tosiaan tämmöisellä skaalalla vaihtelevia tuloksia. Niin minua ilahdutti siinä se, että tosiaan typen kierron tutkimus on äärettömän ajankohtainen asia edelleen, vaikka joskus luultiin, että siitä on jo kaikki tutkittu ja kaikki tiedetään. Näin sitten vähän taaksepäin kelattuna, niin otin tähän poimin muutamia asioita, mitä on opittu uutta typenkierrosta verrattuna siihen, mitä 70-luvulla luulimme tietävämme. Silloin puhuttiin typen nettomineralisaatiosta, ja se on tämmöinen mittari sille, kuinka paljon kasvillisuudella on typpeä käytössään. Ja myöhemmin on sitten todettu, että ei tosiaankaan se ei ole mikään ehdoton mittari, vaan se on vaan tämmöinen indeksi. Voidaan vertailla erilaisia ekosysteemejä kyllä toisiinsa, mutta ei voida tällä perusteella laskea ekosysteemin tyyppitasetta missään tapauksessa. Ja kun huomattiin, että tämä nettomineralisaatio ei edes riitä kattamaan sitä typen määrää, mikä kasvillisuus ottaa, sehän voidaan kasvillisuudesta mitata ja antaa, kuinka paljon typpeä siellä on, mutta mistä se on tullut, kun tämä nettomineralisaatio ei riitä siihen. Ja sitten toisaalta tämmöistä nettoimmobilisaatiota on havaittu myöskin luonnossa ihan läpi kasvukauden, jostain sen typen on tultava. Tuossa ylemmässä kuvassa on tämmöinen klassinen käsitys siitä, mitä typenkierto on. Elikkä ajateltiin, että maan orgaanisesta aineesta hajoaa mikrobien toimesta ammoniumia, nitrifioituu nitraatiksi. Ei kaikissa ekosysteemeissä ainakaan merkittävässä määrin. Ja tosiaan kasvit käyttää ammoniumia ja nitraattia, mutta mikrobit ovat kuitenkin niin voimakkaita kilpailijoita typestä, että kasveille tulee käyttöön vain se, mikä mikrobeita jää yli. No, tämä oli vanha-aikaista ajattelua nyt, ja nyt yksi tämmöinen keskeinen teoria, jota kehitellään ja mietitään, on tässä alemmassa kuvassa. Eli se prosessi, joka kontrolloi kasvien typen saantia, niin ei suinkaan ole tuo mineralisaatio ammoniumiksi, vaan se on orgaanisen aineen depolymerisaatio pienemmiksi orgaanisiksi yhdisteiksi, jotka sitten on ihan suoraan kasvien käytettävissä jo semmoisena, joko suoraan tai mikroorganismien välityksellä ehkä mieluummin. Tätä ajatusmallia sitten kehitellen on ruvettu puhumaan tämmöisistä microsite events, eli tämmöistä hyvin pienipiirteisestä typenkierron prosessien vaihtelusta maaperän ihan pienissäkin mittakaavassa, niin se on yhdessä pisteessä yhdenlaista ja toisessa pisteessä toisenlaista. Ja tuossa on esimerkkinä ryhmässä kuvassa tuommoinen hyvin typpiköyhä ympäristö, jossa orgaaninen aine proteiini hajoaa aminohapot, koska aminohapot on suoraan kasvien käytettävissä. Ja myöskin diffundoituu vesiliukosena sitten tämmöiseen hyvinkin typpiköyhään mikroympäristöön ja tulevat siellä sitten muiden mikrobien käyttöön. Ja sitten tämmöinen pikkasen typpirikkaampi ympäristö, jossa samalla tavalla sitten orgaanisesta aineesta, proteiinista mineralisoituu tai hajoaa typpi yhdistet aminohapoiksi, ne ovat mikrobien käytössä, mutta siinä on sitten typpejä sen verran runsaasti, että osa typeistä muutetaan ammoniumiksi ja panifikaatiolle on sitten resursseja, eli nitrifikaatiobakteerit käyttää ammoniumia resurssina. Ja samalla tavalla siinä myöskin diffundoituu sitten ammoniumia, nitraattia ja aminohappoja tästä mikrosaatista toiseen. Ja se, joka nyt sitten osuu kohdalle, niin se on se, joka nappaa sen käyttäjissä olevan typen. Eli tämä tavallaan lieventää sitä ajatusta, että mikrobit on kerrassa ylivoimaisia kilpailuita typeistä ja kasveilla on käytössä vain se, mikä jää yli. Se ei ihan niin tiukka kilpailu ole, vaan se on tilanne riippuvainen ja riippuu näistä tästä mikrosaatidynamiikasta. Tässä kuvassa sama asia näin koko matkalle skaalattuna tältä hyvin typpiköyhistä ympäristöistä, niin kuin tundra ja boreaaliset metsät ja tämmöiseen hyvin typpirikkaaseen ympäristöön maatalousmaille tai trooppisille metsämaille, jossa typpiä on runsaasti käytössä. Ja siitä typen kokonaismäärä systeemissä kasvaa tänne oikealle ja sitten tilanteesta riippuen, niin siellä joko orgaaniset yhdisteet on se vallitseva typen muoto kierrossa tai sitten se tulee mukaan ammonium. Pikkuhiljaa typen määrän kasvaessa kilpailu kevenee edelleen ja sitten täällä kaikkein typpirikkaimmissa ympäristöissä vasta nitrifikaatiolla on jotain merkitystä. Menikö? Tuosta me vastaavaan päästä näihin omiin juttuihin. Jos te jaksatte kuunnella, niin minä kerron sitten vähän näistä omista kokeista. Mä tein 3 vuotta sitten, sain akatemian virttyneen tutkijan apurahan ja aloitin sitten 15 tyyppi kokeet. Se oli nyt tämmöinen intohimoinen ajatus jo 10 vuosia, että mun on pakko päästä joskus kokeen 15 tyyppi kokeet ja sitten tuli se tilaisuus. Ja otin sitten kohteeksi tämmöisen Evon kuusikon, johon oli tehty tuhkalannutus ja typpilannutus 6 vuotta aikaisemmin vuonna 2000. Sitten nimitetty puutuhkaa ja typpeä sitten tämmöiseen lokitettuun faktorilliseen kokeeseen yksinään ja typen kanssa. Ja tuolta valitsin sitten yhden näistä kokeista ja keräsin sieltä maanäytteen muutamia näytteen sieltä ruutu. Sekoitin homogenisoi hyvin nämä humuskerrosta pelkästään laitettiin kokkeihin ja lisäsin sitten 15 typpeä tämmöisenä kaksoisleimauksena, eli aina 3 rinnakkaiseen purkkiin lisättiin leima ammoniumissa ja 3 rinnakkaiseen purkkiin sitten nitraatissa inkuboitiin ja otettiin näytteitä sitten aikasarina tuonne 3 viikkoon asti. Näistä maanäytteistä mitattiin ammoniumtypeen määrä, nitraattitypeen määrä ja sitten tämä leimatypeen määrä kummassakin. Ja tavallaan 4 parametria plus tämä aika sitten, jota käytettiin hyväksi ja tämä typenkiertoprosessit mallitettiin. En minä tehnyt sitä itse, se oli tämä saksalainen mallittaja mulla yhteistyökumppanina. Mutta sen verran tästä mallikaaviosta voisin selittää, että tämä koko laskentatapa perustuu siihen, että jos tähän ammoniumtyyppeen annetaan 15-typpileima, tiedetään paljon sitä on siinä lähtötilanteessa. Ja sitten kun typpeä mineralisoituu orgaanisesta aineesta, tämä ykkösnuoli, niin silloin tietenkin tämä leima laimenee tässä ammoniumpuulissa. Samaten jos sitten tapahtuu nitrifikaatiota, eli tätä leimattua ammoniumia nitrifioidaan tänne, niin täällä tämä leima rikastuu nitraattipuulissa. Mutta sitten kun on myöskin leimattu tämä nitraatti taas toisessa purkissa, niin silloin kun sinne nitrifioituu leimaamatonta ammoniumia, niin täällä taas tämä leimamäärä laimenee. Ja sitten toisaalta kun nitraattia tulee myöskin suoraan tältä orgaanisesta aineesta, sanotaan heteroprofiteksi identifikaatioksi, mikä on että, ei uusi, mutta tavallaan uudelleen löydetty asia, joka pystytään tämmöisellä mallilla laskemaan, mutta sitä ei pystytä suoraan oikeastaan millään tavalla mittaamaan. Niin kun orgaanisesta aineesta nitraattia vapautuu suoraan, niin silloin myöskin tämä leimutas nitraattikulussa laimenee. No tämmöisen optimointimallin avulla sitten pystyttiin laskemaan 10 parametria näistä 4 mitatusta muuttujasta. Eli mineralisaatio, ammoniumimmobilisaatio, nitraatiimmobilisaatio, jotka on sitten niin kuin prosessin nopeudeltaan ihan omaa luokkaansa mikromolleina typpejä per grammaa tunnissa. Ja sitten tämmöisen tuhannesosan tästä muita prosesseja, autotrofinen identifikaatio, heterotrofinen identifikaatio ja sitten nitraatin veekistyminen. Sitten on ollut pari muuta, 7-10, nuo ammoniumin atrofoituminen ja siirtyminen tähän Lapin lippuun liittyen. Toisaalta prosessin nopeudet on niin pieniä, että niistä ei tässä oikeastaan kannata välittää ollenkaan. Tuloksena saatiin sitten tämän tapaisia kaavioita. Tuossa on tuo vaaleanpykylläs on ei tuhkalan otettu, tummanvihreä pylväs tuhkalan otettu maa. Ja tosiaan siis 6 vuotta aikaisemmin maastossa on otettu. Tässä kokeessa ei sitä lannutusta enää tehty, ainoastaan tämä 15-typelä leimo. Ja N0 sitten ei typpilannutusta ja N1 typpilannutus. Lannutukset molemmat stimuloivat tätä perusprosessia, eli typen mineralisoitumista orgaanista aineista. Ammoniumtypeksi, se on kaikkein pienimmillä tuossa kontrollissa, eli tämä nyt sinänsä on mitään uutta asiaa. Lannutuksella on aikaisemmin vaikutuksia sekä tuhkalannutuksella yksin ammussa kokeessa ja myöskin tyyppilannutus stimuloi typen mineralisaatiota sillä orgaanisen aineen varastosta. Tuhkalannutus kuitenkin yksinään pelkästään oli sitten se, joka stimuloi ammoniumin immobilisaatiota. Ja mistä se johtuu. Pitäisi vielä selvittää, mä voisin kuvitella, että se voisi johtua siitä, että tuhkalannutus on hyväksi sienille ja sienentuote, ehkä sienten biomassa ehkä tuossa tuhkalannutuksessa on ollut suurempi. Nitraatin immobilisaatio on valtavan suuri verrattuna nitraatin muodostumiseen tässä kokeessa, mutta se johtuu pelkästään siitä, että sinne siinä leiman mukana lisättiin nitraattia sen verran reippaasti ylimäärin. Että nitraatin immobilisaatio osoittaa paremminkin immobilisaatiopotentiaalia. Ja tämän kuvan perusteella on aika helppo sanoa tai selittää, miksi metsämaasta hyvin harvoin nitraattia mitataan, kun meille sanottiin aikanaan, että ei sitä siitä syynytkään, niin sitä tapaa, koska niitä fikaatiobakteerit ei viihdy halpaammissa metsämaissa. Mutta todennäköisempi selitys on se, että nitraattia kyllä syntyy, mutta se käytetään niin nopeasti pois, että sitä ei sieltä kertaisesti saada kiinni eikä pystytä mittaamaan. Sitten tuli tämä kaikkein mielenkiintoisin juttu, tuo heterotrofinen identifikaatio, jonka osuus tästä nitraatin kokonaismuodostumisesta, kokonaismäärästä, niin oli yli 90%. Ja sitä mä kyllä ihmettelin ja jäin epäilemään, että onko tämä malli aivan jotenkin poskotunut, tässä ei ole mitään järkeä. Mut löysin kirjallisuudesta sellaisia tietoja sitten, että muilla tavoilla käyttämällä jotain inhibiittoria, bakteeriinhibiittoria tai tämän tapaisia järjestelyjä, niin on pystytty myöskin osoittamaan, että 60% identifikaatiosta on tätä käyttäjätä heterotrofista reittiä. Siinä on vielä paljonkin selvittämistä, miksi sitä tapahtuu, koska se on kuitenkin prosessina näille eliöille, jotka sitä tekee, niin tavallaan semmoinen turha, ne ei hyöty sitä yhtään mitään, se tapahtuma ei anna niille energiaa, ei yhtään mitään. Ja mahdollisesti voisin kuvitella, että esimerkiksi tämmöiset ligniinia hajottavat sienet, joilla on valtavan voimakkaita hapettavia ensyymejä, niin ne ehkä mahdollisesti jopa aivan sivutuotteena sitten myöskin hapettaa tyyppiyhdisteitä nitraatiksi siinä samalla, kun ne ligniinia hajottaa. En tiedä, se on sellainen mysteeri, jota pitäisi vielä selvittää. Autotrofinen nitrifikaatio käyttäytyy tässä kopiossa kuitenkin ihan odotetulla tavalla, eli tuo oikeanpuoleinen vihreä torkkutus on se sekä tuhkalla että typellä lannoitettu maa, jossa on tuhka nostanut pH:ta ja typpe on tuonut siihen aika lailla sitten ammoniumia, joka on nitrifikaatiobakteerien resurssi ja sitä sen takia tuossa maaperässä sitten myös sitä autotrofinen nitrifikaatio nimenomaan on stimuloitu kovastikin. Samaten tuo typen pelkistyminen. Eli tämä tuhkalantus kaiken kaikkiaan näytti stimuloivan nimenomaan heterotrofisia prosesseja, mineralisaatioita ja ammoniumin immobilisaatioita ja sitten heterotrofista nitrifikaatiota. Mahdollisesti kasvatti sienten biomassaa, se pitäisi vielä selvittää. Ja onhan siihen nyt näitä konsteja olemassa, miten sienibiomassa pystytään maasta määrittämään. Tuhkatyyppilantus yhdessä stimuloi tätä autotrofista nitrifikaatiota ja näitä prosesseja. Juuri näin kohonneen pH ja ylimääräisen ammoniumtypeen vuoksi. Vieläkö jaksotte kuunnella pari sanaa? Se mihin tästä nyt sitten jatkossa haluaisin suuntautua, etesessä ollaan aloitettu tätä työtä jo, lähdetään selvittämään, että mitä nämä nitrifikaation osallistuvat organismit oikeasti on. Sieltä löytyy näitä autotrofeja, perinteisesti tunnettuja nitrifikaatiobakteereita, mutta löytyy myöskin sitten näitä heterotrofisia ammoniumhapetteja, jotka voi olla sekä sieniä että bakteereita ja myöskin arkeja, jotka on aika huonosti tunnettu, siis erittäin huonosti tunnettu eliöryhmä maaperässä. Me on lähtenyt kartuttamaan, laskemaan DNA ja RNA käyttäen näitä biomassoja ja myöskin sitten ensi keväänä autetaan tutkionalaisten geenien tutkimus tai ylipäänsä yritetään niin pistää ne menetelmät pystyyn, että me saadaan niitä tutkittua ja tauskaa. Minä en suinkaan tee tätä itse, mutta hyvä postdoc-projektissa. On tämän alan asiantuntija ja näyttää siltä, että me päästään tässä ihan hyvin käyntiin, on paljon jo tehty ja voidaan tehdä lisää. Mutta noin sitten ihan lopuksi voisin tästä omasta tieteenalastani sanoa muutaman sanan, koska maaperän suojelu nyt on tämmöinen hyvin akuutti aihe ja EU:ssa nostettu ihan oman suojeluohjelman tasolle ja tämän suojelun onnistumiseksi tarvitaan paljon tietoa maaperän toiminnasta, niin siinä mielessä näin tämän typenkierrotutkimuksen erittäin ajankohtaisena asiana tällä hetkellä. Ja varmaan siinä nyt sitten tämä loput 10 vuotta, mitä tässä vielä eläkkeelle on aikaa, niin tulee viettämään tämän asian parissa. Ja ihan viimeiseksi lopuksi niin voisin tästä tilaisuudesta tulla, niin kiittää kaikkia